Datozen minutuetan azaroaren 25ra begira jarriko gara, izan ere gero eta hurbilago daukagun eguna da eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kontrako eguna dugu azaroaren 25ra, beraz aitzaki egun hori aitzaki harturik, ba bueno, urte osoan zehar zoritxarrez bizi diren hainbat egoeren egoera hoietatik tiraka, ba hausnarketatxo bat egingo dugu indarkeria matxista eta honetan indarkeria matxista bertan gizone jokatzen duten paperaren inguruan pixkat hausnartzeko. Horretarako, ba bueno, Ibai Fresnedo eta Egoitz Albeniz ditugu Infosazpiko estudioetan Iruki Larrosako kideak. Arratsaldeon Ibai eta Egoitz.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, placer bada berriro ere Zebrabidean zue biokin honelako hausnarketak ematea beste urte batez. Esan bezala gaur leheneko kolaborazioa, aurtengo leheneko kolaborazioa izango da, baina bueno, hilabetero ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gaurkoan gai, ba bueno, sakon eta komplikatutxoa dela esan genezake eta zehatzago, ba bueno, esan bezala gizonen paperari begira jarriko gara eta lehenik eta behin, ba bueno, gaien pixkan murgiltzen hasteko, ez dakit gizonek, gizon izate hutsagatik ea erasotzaile potentzial diren uste duzuen galdetu nahiko nizueke. Askotan hitz egiten den kontu bat izaten delako, ez? Gizon izate hutsagatik erasotzaile potentzial bada pertsona bat. Horren inguruan galdetu nahiko nizueke hasteko.
Bueno, hau galdera potentea.
Bai.
Bueno, nire ustez, bai, edozein pertsona izan daiteke erasotzaile potentzial bat, igual dio emakume zein gizon izan, baino, bai egia da, gizona dauzkagula, bueno, paper eta gehiago, ba, nola baita izateko, ba, patriarkatuak berak nola sozializatu egin gaituen, nola bertzen dugun gure identitatea, eta nola harremantzen gean, ez? Osa, azken finean, potentzialtasun horren atzean, hainbat faktore daudela badakigu, eta, bestalde bai, gizartean askotan transmititu egin diran mito batzuk ere badaude, hau da, patriarkatuak berak edo botere dun diren pertsona horiek oso ondo dakite diskurtsoa garatzen eta askotan mito batzuk zabaltzen dira, ez? Ba, adibidez, esaterako indarkeria sexista eragiten duten gizonak klase basukoa direla, edo maila akademiko basukoa direla, edo eta violentzia txikitan bizi izan dutela, eta askotan bai mito hauen bidez edo aitzaki batzuk sortu egiten dira, justifikatu alizateko, indarkerian potentzialtasun hori azken finean denona dela, ez? Deno gaude gizarte honetan sozializatuta eta badakigu, bai sistema kapitalistak, kolonialistak zein patriarkalak, nola ulertzen duen indarkeria eta ze garrantzitsua den indarkeria bera, ez?
Esan dezakegu, beraz, violentzia gizonari esleitzen saion eremu bat dela esan nahi dut. Aipatu dugu askotan aipatu duzue aitzaki hoiek egoten direla, ez? Edo bueno, saldu egin izan dela klase basuko gizonak izaten direla erasotzaileak, baina gizon eremu guzti horri zabaltzen saio violentziaren kontua.
Hombre, Ibaik esan duen moduan argi dago violentziaren erabilera jendarteratze prozesuan ondorioz gizonei esleitzen zaien zerbait dela, osea argi eta garbi bai esango nuke. Enuke esango igual aurreko galderari eutsiz gizona per se edo izatez izaki violentoan ikan, baina argi dauna da rol horrek badauzkala violentzia erabiltzeko tresnak, hau da, erabili nahi bali maditu edo ez, beti izango ditun tresnak dauzka gizonak, ez? Eta hori.
Bai, bueno, berez gaina, jakimadakigu, ez? Violentzia berez ez dela jaiotzezkoa o innatoa, ez? Osa, azkenean, gizon edo emakume izaten ikasten dugun bezala violentzia ere ikasi egiten da eta violentziaren haragitasun hori edo nola zeharkatu egiten gaituen batez ere gizon hori, hortxe dago, importantea da eta bai egia da, sozializazio dikotomiko horren ondorioz gizon hori esleitzen zaigula indarkeria, nolabait sistema beraren mantenuaren izenean edo nolabait hau guztia bermatu alizateko egon behar dalako sumisioan kasuntan emakumeak edo beste kulturako subjektu batzuk eta nolabait pertsonan batek osu subjektu batek izan beharko luke boterean makila eta kasuntan gizonak izan gea boterean makila eman digutenak, ez? Eta boterean makila Ba, beti ere, indarkeriak inator.
Aipatu dugu ez, ba, bueno, ikasi egiten den, edo ba, bueno, ezartzen diren roloien baitan dagoen kontu bat dela biolentzia, eta norberak egiten duenaz gain, ba, bueno, beste gainontzeko jendarte guzti horrek jokatzen duen papera ere garrantzitsua izaten da horrelakoetan, izan ere, gizonen biolentzia, indarkeria, legitimotzat hartzen da jendartean, eta emakumeena ordea ez. Ez dakit ados zaudeten adierazpen horrekin?
Bai, ez dakit legitimotzat hartzen den ez, baina ulertzen, osea, gizonen kontestuan ulergarritzaten baten den zerbait bezala ikusten da, biolentzia hau da. Lehen aipatu den bezala, ez azkenean edo mozkorra zegon, edo erotuta dago, edo ez beti dago azalpenen bat, osea, gizonezkoak biolentzia erabiltzen duen kontesturako. Emakumeen kasuan aliz, argi dauna da, erabilizkero, legitimazio guztia galtzen dula, ez daukala inundik inora, eta beti lotzen dela, ba hori ez, ba, erotasun puntu batekin edo ba hori, emakume txar izatearekin, ez?
Bueno, aipatu ditugu rolak, aipatu ditugu ikasi eta desikasitako kontuak, eta hor tartean feminismoa sartzen da. Esan dezakegu feminismoak emakumeoi ez gure rola zalantzan jartzera eraman gaituela, eta dagoeneko, ba, bueno, gero eta emakume gehiagok badugula, ez, zapaldu kontzientziaga hori nahiko garatua. Ez dakitu berdina gertatzen den gizonetan, gizonak hausnartua dute, ez, euren papera zein den guzti honetan eta zapaltzaile rol horretan ikusten dute euren burua?
Bueno, igual ez behar beste. Badaude, gero ez da gehiago, eta bueno, ba, feminismoaren bueltan gauden gizon batzuk, kontzientzia minimo batekin, ez? Azken finean, bai gaudela horren bueltan, bueno, hausnarketa prozesu batean, eta bar. Baina orokorrean, jendartean, bueno, gizonen kolektiboa nola baitzateko, ba, ez dago txiportan, ez du, bueno, gizon askok ez dute feminismoa jena sentitzen, o bintzat ez dira interpelatuak sentitzen, eta bueno, ba, jada feminismoa aipatu dezula, niretzako importantea jakitea ebai, transmititzea feminismoak egin duen ekarpena, ez? Osea, azken finean, feminismoa ez da oso modu esentzialean gelditu, ez da bakarrik gelditu generoan inguruan existitzen diren zapalkuntza hoiekin, baizik eta bueno, ba, pizkat haratago intersekzionalitatearen bidez eta zapalkuntza anizko hitzen bidez, ba bueno, azkenean denok izan gaitezke zapaldu edo zapaltzaile, igual dio emakumeo gizon izan, ze bueno, hor beste kategoria sozial batzu daude. Eta beste kategoria sozial horiek kontuan hartuta, ba, denak izan gaitezke zapaldu o zapaltzaile, pues, klasea dela eta, generoa dela eta, o, bueno, pues, jatorria, o sexualitatea bera, orduan, bueno, hemen importantea niretzako, nire ustez da, ba, hortaz konstientizatea, norberak aztertzea zenolako intersekzio dazkagun, eta zenolako zapalketa mota eragiten ditugun, ez? Eta horren bidean nik uste, ba, bueno, feminismoak asko aportatu egin duela.
Zapalkuntza anitzei buruz ere zapalkuntza anitzak ere aipatu dituzu eta hor askotan eta hau nire iritzia da, baina ohituago gaude, ez, zapaldu rola dugunean, zapaldu egoeran gaudenean, ba, bueno, egoera bistaratzen, onartzen horberaren kontzientzia hori, zapaldu kontzientzia hori, baina kontrakoa gertatzen denez, ba, adibidez, esan genezake, ba, bueno, klase zapalkuntzarekin, arrazarekin, ez, askoz onartuago dugu, baina gizon gana iristen denean, esan nahi dut, zapaltzaile rol hori iristen denean jendartearen erdira gutxi gora bera, buelta ematen du kontzientzia guzti horrek, oso zaila egiten da hori onartzea, ez dakit horri buelta emateko ze bide egon daitezkeen?
Bueno, ba, kasu honetan, nik uste dute gizono daukagun lana da, dala, ba, bueno, gure identitatea gizon bezala kuestionatzea, ez? Osea, askotan aipatzen dugu zenbateko privilegio dauzkagun gizon izate hutsagatik, eta, bueno, azkenean, bai egia da, zapaldua garenean beti ez garela biktimak, eta emakumezkoen kasuan beti dator biktimizazioa, ez delako baloratzen emakumezkoen alduntze prozesua, ez delako baloratzen emakumezkoek benetan nola bizituzten olako indarkeriak, Eta hor dator, nolabait, gutxiestea gizonon partetik, ez? Osea, pilo bat kostatzen zaigu onartzea zenolako zapalketa eragiten ditugun, baino nik ustet, bueno, hori guztia dagoela lotuta, gizartean daukagun posizioarekin, ez? Azken finean, botere duen horri etengabe kustenatzen badiogu bere boterea bera, pues botere duen horrek evidentemente beste aurrean ez du azalduko ahuldaderik eta ez du onarpenik aitortuko, ez? Nik uste dut hor asko daukagula egiteko. Orduan, bueno.
Biktimizazio horretatik tiraka ere, alor desberdinetan eremu askotan gertatzen den kontua da, baina bueno, edabideek duten eraginari begira ere jarri nahiko nuke, izan ere, edabideek emakumeak biktimatzat irudikatzen dituzte etengabe, lehen aipatu duzuen bezala, eta fokoa erasotuan jartzen dute, erasotzailean beharrean, orokorrean horrelaxe izaten da, behintzat edabide hegemonikoetan. Honek ere eragina badu, ez? Rol banaketa hoietan eta zapaltzaile dikotomia horretan.
Bai, argi dago, azkenean emakumea edabidetan biktima ez dela aurkezteak etengabe baita ere sortzen du errelato bat, biktima eta violentzia jasadun pertsona horren kokapenan inguruan, ez? Azkenean baita ere, ni uste emakumeakola aurkeztaren narrazioa zenean dazkaune edabide, justizia eta egiturak eta patriarkaren ondori dara. Zenean, zenbatetan eta gero ez da gai hau bai feminismotikan, bai berdintasuna lantzen duten bestelako eragien aldetikan daude sortzen protokolak eta barre, edabidetan nola tratatu gaia nazaltzen dutenak eta esan ondikan gaur egun jarretzen dugu aurkitzen, titular pila bat, zeiten emakumea jartzen da, hori ez, biktima moduan edo bestelare bai erailketa bat izan dela aipatu garren askotan eriotz moduan hartzen da, osea ezagut. Holako gozatia guzti horren erakusten, ustez ta baitare ez du asko laguntzen. Holako violentzi bat jasan duen emakume batek azkenean baitare bere burua alduntzeko prozesu sartzea, azkenean biktima izate hori behar izan bat bihurtzen da kasikasi, ez inposaketa bat eta hortikan mugitzea edo alduntze prozesu bat hastea, esan bezala, nik uste neko zaila izan dela.
Lehen aipatu ditugu ere borroka feministak ekarri dituen onurak eta borroka feministak ekarri duen beste kontu bat ere izan da emakumeok egindako sukaldeko lan guzti hori, ez? Lehen aipatu dugun kontzientziazio horretan eta aurrera pauso hoietan ere buelta egoera honi buelta emateko pauso guzti hoietan. Askotan aipatu izan da ere eta horrelaxe izaten jarraitzen du, borroka feministaren eta eraldaketa honen abanguardia emakumeak izan behar direla azpimarratzen da etengabe. Baina askotan gizon batzuen partetik behintzat abanguardia izate horrek ere erantzukizuna emakumeena dela uste dute. Gizonek ze paper jokatzen dute guzti honetan? Sukaldeko lana ere egiteke egongo da oraindik?
Bai, noski, asko. Claro, kasu honetan berez borroka feministaren, nik horre bi gauza banatuko nituzke, ez? Alde batetik zein dan benetan borroka feministaren subjektu politikoa eta horrez dago zalantzarik, horre emakumeak izan behar du zentzurtan bai abanguardia, bai protagonismoa, lehengo lerroan egon behar du zentzurtan, baina horrek ez du kentzen borroka hori ez denik denona, azken finean, balena aipatu dugun bezala zapalkuntza asko eragiten ditugulako eta zapaldu eta zapaltzaile dikotomia hortan denok izan behar gehala kontziente, ez? Azken finean, zapaldua den hori edo zapaldua den horrek hartuko duela nolabait abanguardia edo egongo dela lehengo jaran, baina horrek ez du kentzen zapaltzaile izan gaitezkenak, ez? Ez gean ikor egon behar borroka hortan eta hor sartzen da gizonon papera, nik uste dute azken hilabeteotan, azken urteotan askotan errepikatzen duen gauza bada, baina bai egia da feminismoan gizonik gabe ez dagoela ezer lortzerik, ze gizonak ea jendartearen erdia edo nolabait ezateko, inkluso gutxiago esango nuke emakume gehiago daude munduan, ez? Baina bai egia da hor jarri behar ditugula indar guztiak eta hor beste elementu nahiko ez dakite nola esan arriskutsua dago gaur egun, ez? Ikusita Europan zehar zenolako goraka dagoen ultra eskuinean eta zenolako mugimendu erreakzionarioak sortzen ari dian mundu maian, ba nola, bueno, pues feminismoak indako bidea azkeneko hamarkadetan nola ari dan metengabe gutxiesten eta feminazitza agertzen ez bakarrik interneteko forotan, baizik eta egunerokoan eta horrek bai, bueno, pues mina asko egiten du, baina arte indako borrokaren kontra handi joan jarrera bada eta bueno, pues nire ustez gizonak egon bargea bueno, pues manifestazioetan, igande honetan egon bargea hor manifestazioetan, bueno, pues emakumezkoen eskubideak aldarrikatzen, baina bestetik nire ustez lanik interesgarriena eta behar beharrezkoena da ba hori, gizonok gizonekin hitz egitea eta ba holako gizonek ez dakite, holako pentsamoldeak dituzten gizonekin ba hitz egitea, lantzea eta ba bueno, ba feminismoan ez dakite, ideiak nolabait erakargarri egitea, ez?
Etengabeko lanketa bat aipatzen duzu, ez? Ba bueno, jarraikortasuna duena eta ez dela egun puntualetako salaketa horretan soilik geratzen. Hor oker espanago Ibai eta Egoitz zuek ere Iruki Larrosako kide izan da, ba bueno, lanketa hori ere badaramatzazue urteak honetan guztian maskulinitate ereduen inguruan ere hitz egin izan dugu zuen zuekin. Ezak ba bueno, guztioni buelta emateko eta gizonen artean egin beharreko lanketa guzti horretan ere maskulinitate berriak eraikitzeak eraikitzea ba bueno, bide bat izan daitekeen.
Nik uste du bestelako maskulinitate batzuk ba hori agertzea eta hoien inguruan identitateak sortzea interesgarria dela, baina uste du betire ba nolaitek beste identitate ez binari batzun helburua argi izan da, ez? Azkenean maskulinitatea bera ba feminitatearen oposizio moduan sortzen da eta ez dakit nik maskulinitate berriak ez zotean izango ba hori, ez? Dagonaren reforma bat berrez ere ba hori hegemonia mantentzi jarraitzeko bueno, maskulinitatea dagokionen, ez? Hau da botere posizio asimetriko horretan ba boterea mantentzi jarraitzeko dena den eta ez oso pesimistak izateko ustan dut gizon izateko 11 modu daudela eta ustan dut gerota gehiago diela, ba haien burua, haien identitateak ez baina jartzen dituztenak eta baita ere, ba hori, ez? Ba askapen bidean edo haien buruari espazio bat ematen diotenak, ez? Osea, nik bentzat ingurun gerota gehiago ikusten dago eta uste dut bidean gabiltzala, norbait maskulinitate hegemoniko zorrotz eta zurrun hori erabat violentoa dena eta ez? Ba erabat boteretsua dena eta zapaltzaia dena, ba hori desegiten hasteko, ez? Nik, osea, nuke esango enitzen erabat optimista izango, baina bueno, erezen ez izango erat pesimista, ez? Amuno, bagoaz, pixkanaka, eta hori inguruan agertzen ari diren bestelako ba hori, ez? Ba, identitate bestelako, ez? Munduan egoteko beste forma batzuk ere bai hasi agertzen eta oso posizio interesgarri eta politia dile esango nuke. Azkenean ba hori, ez? Ba, zaurgarritasunen oinarritutakoak, zaintza artigunen jartzen dutenak, haien burua, ba hori, ez? Era ba hori emozionalki erakusten dutenak eta bar, ez? Eta bueno, esperientzia zela oso politia izaten ari da.
Bai, eta bueno, igual ez zertxobait gehitzearren guk Iruki Larrosatik, bueno, dakagula osaiatzen gehala bintzate ikuspegi kritiko bat izaten eta radikala, bai uste dugu, bueno, pues, generoa berez dala, ez, gaur egun nahiko elementu ertxigarria eta zapaltzailea, jendartea antolatzeko, bueno, beste elementu bat, eta gainera nahiko oinarrizkoa gaur egungo antolaketa hortan, ordun gure ustez, perfektuan litzateke generoa berarekin bukatzea, eta
zutara!
Bueno, ez dakit zutara, baina bai egia da, bueno, pues igual gakoa etorkizun, bai, ez dakit, noiz, 10, 20, 50 urte barru, ba generorik ez egotea, ez?
Niri dagokidanez aipatu behar dugu hasieratik emakume hitza erabili dudala soilik, baina bueno, esan gabe ere asteriskoarekin doala atzetik irratian esatea ezinezkoa da, baina ba bueno, espazio honetan ere identitate zapaldu guzti hoiek eta onartzen ez diren identitate guzti hoiek ere hemen badutela lekua eta onartzen ditugun identitateak direla azpimarratzea gustatuko litzaidake. Iruki Larrosa aipatu duzu Egoitz eta Ibai, bueno, nik ere aipatu dut hasieran ere, baina oraindik zeurabidean ez dugu honi buruz hitz egin. Beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, gonbidatuko zaituztegu aurrerago ere elkarrizketa formatuan agian ba bueno, Iruki Larrosa kolektiboaren inguruan hitz egitera. Ez dakit minimotxo bat edo zertxo bait aurreratzerik baduzuen zeren ze kolektibo den sortu berri den hau.
Bueno, premizian dijoa, vale, sekretito. A ver, bueno, ba, beraz, bueno, erabakien une hiru lagunen artean, sortzea, ba, ikuspegi transmanagoa, Josmari Biboio feminista izango zuen ba, kolektibo bat sortzea, batez ere, ba, bueno, ingurek abuz egiten gebiltzan lantxoak eta hola, ba, baiarek arte baten aterkipean egiteko, eta baita ere, ba, bueno, ikuspegi marikatikan batez ere, ze hiru gizon, baina batez ere hiru marikaga ikuspegi marikatikan, ba, ikerketak eta formakuntzak eta bueno, bestelako balanketak sustatzeko karta sortu denun. Oan dela, ba, ze bi eta izango da, inguru. Eta hortxe gabiltza, kaina mateko gogoz, bueno, hasi gai esan. Asi que bai, eta hortxe gabiltza, topera, bai esan.
Bota duzun aurrera pentsiki honekin behintzat, suposatzen dut ere entzulei, esnatuko zetzaiela barruko hartxoa ere, kolektibo honen berri gehiago izateko.
Seguro.
Beraz, leku bat egingo dugu datozen aste hauetan ere, honi buruz hitz egiteko, guretzako plazer bat izango da beti bezala.
Noski.
Kontu honi buruz, bueno, azaroaren 25etik tira kasi garen hausnarketa guzti honekin amaitzeko, ez dakit beste zera ipatu nahiko zenuketen, odena delakoa, zuena da azken hitza.
Bueno, nik usteten igande hontako leloa oso adierazgarria dela, justizian zentratzen da, eta horrek erakusten digu, arazo hau ez dala bakarrik genero adierazpenetan gelditzen, o estereotipoetan, o jarreretan, baizik eta bueno, arazo struktural bada, ez da bakarrik herri sumearen arduran nolabait esateko, baizik eta bueno, pues instituzioena ebai, bueno, ba justizian daudenena ebai eta bueno, pues azkenean holan irakurri behar dugula lakra edo arazo sozial hau, ez?
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, Ibai Fresnedo eta Egoitz Albeni Ziruki Larrosako kideak eskerrik asko beti bezala, ba, bueno, hainbeste hausnarketa interesgarri Zebrabidera hurbiltzeagatik. Ilabete barru egongo gara hurrengo kolaborazioa, baina, bueno, lehenago hitz egingo dugu berriro ere, Iruki Larrosaren inguruan sakonago, beraz, esan dako eskerrik asko eta hurrengo arte.
Mila eskerztu egin,
zuen lehen, gozartu bat.
Agur.